havo mavjlarida ozodlik pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 16-may dushanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom, jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnon var. Dasturimizdagi asosiy mavzular. May qirg'ini bo'yicha sarson bo'lgan andijonlik oilalardan biri Pragada birlashdi. Chexiya ichki ishlar vazirligining sayi harakati tufayli Ravshanbek Asqarov 6 yillik ayriliqdan so'ng oila a'zolari bilan uchrashdi.
Meni oilam keldi, ayolim, 2 farzandim va qaynonam keldi O'zbekistondan.
Britaniya josusligida ayblangan Toshkentdagi Buyuk Britaniya elchixonasining sobiq qorovuli Qayum Ortiqov shartli ravishda ozodlikka chiqdi.
2 yil 4 oy 5 kun o'tirdim, jazo muddatini o'tash uchun. Qolgan 3 yil 7 oy 23 kunni davlat 25% protsent to'lashi kerak.
Sirdaryo viloyatida maktab o'qituvchilariga yana pilla solig'i solinmoqda. Sirdaryolik o'qituvchilarning oylik maoshidan pilla rejasini bajarish uchun 20 ming so'mdan ushlab qolinmoqda.
Har yili shu pilla rejasi uchun ham 5 mingdan yig'ilar edi. Bu yilgi esa 20 mingdan deb aytishdi.
Kan kino festivali doirasida o'tadigan kino o'yitsga qarshi dasturida bu yil O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova qatnashmaydi. Qirg'iziston O'zbekistondan gaz ombori va neft konlarini qaytarib olishni rejalashtiryapti. Qirg'iz deputatlari bu obyektlardan foydalangani uchun O'zbekistondan 5 million dollar talab qilishmoqda. Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barnon var so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barnon.
Rahmat. Assalomu alaykum. Xaga prokurori Liviya yetakchisi Muammar Qaddafi, uning o'g'li Saif al-Islom va Liviya xavfsizlik xizmati rahbari Abdulloh al-Sanusini hibsga olishga order berilishini so'ramoqda. Xagadagi xalqaro jinoyat sudiga murojaat qilgan prokuror Luis Moreno Okampoga ko'ra, bu borada tegishli dalillar qo'lga kiritilgan. Dalillarning ko'rsatishicha, Muammar Qaddafi qurolsiz fuqarolarga qarshi o't ochish haqida shaxsan buyruq bergan va xavfsizlik kuchlari qurolsiz fuqarolarni ularning uylarida hamda jamoat joylarida o'qqa tutgan, dedi Haga prokurori. Prokurorga ko'ra, Qaddafining o'g'li Saif al-Islom va Liviya xavfsizlik xizmati rahbari al-Sanusi isyonchi kuchlarga qarshi hujumni rejalashtirgan hamda amalga oshirgan. Endilikda Haga tribunali prokuror taqdim etgan tekshiruv xulosasini o'rganib chiqishi va agar ma'qul topsa Qaddafini hibsga olish to'g'risida ko'rsatma berishi lozim. Mehmonxona xodimasini zo'rlashga uringanlik iddaosi bo'yicha hibsga olingan Xalqaro valyuta jamg'armasi bosh ijrochi direktori Dominik Stroskan bugun Nyu-Yorkda chiqish qilishi kutilmoqda. 15-may kuni Nyu-York politsiyasi Stroskanga mehmonxona xodimasiga nisbatan jinsiy tajovuz va uni zo'rlashga uringanlik aybini e'lon qilgan. Manhattanda joylashgan Sofitel mehmonxonasining 32 yoshli xodimasi bir kecha birga qolish uchun Stroskan unga 3000 AQSh dollari to'lashni taklif qilgani haqida iddao qilmoqda. Advokat Benjamin Brafman 62 yoshli Stroskan ayblovni qat'iyan inkor qilayotganini aytdi. U qat'iy ravishda o'zini himoya qilish niyatida va har qanday nohaqliklarni inkor qilmoqchi, dedi Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbarining himoyachisi advokat Brafman. Pokistondagi Taliban harakati Karachi shahrida saudiyalik diplomatning o'ldirilishi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Taliblarning o'zini matbuot vakiliman deb tanishtirgan va Reuters agentligi so'zlagan vakiliga ko'ra, harakatning bunday hujumlari AQSh harbiylarining Al-Qoida ortidan ta'qibi va jangarilarga qarshi uchuvchisiz uchuvchilar hujumi to'xtatilganiga qadar davom etaveradi. Bundan bir necha soat muqaddam esa Karachi politsiyasi rahbari Iqbol Mahmud Saudiya Arabistonining Karachi shahridagi konsulligi xodimi noma'lum qurolli shaxslar tomonidan otib ketilganini ma'lum qilgan edi. Mototsiklda kelganlar uni avtomobilini o'qqa tutgan, diplomat 4 o'q yegan va voqea joyida o'lgan, dedi Karachi shahri politsiyasi rahbari. Saudiya Arabistoni konsulligidan olingan ma'lumotga ko'ra esa bino yonida otib ketilgan saudiyalik diplomat Hasan al-Qahtani konsullik xodimi bo'lgan. O'tgan haftaning chorshanba kunida ham qurollangan shaxslar konsullikka granata uloqtirgan, ammo bundan hech kimga shikast yetmagan edi. AQShning 2012-yil uchun e'lon qilingan Green Card lotereyasi qayta o'ynaladigan bo'ldi. AQSh davlat departamenti rasmiy saytida chop etilgan xabarga ko'ra, Green Card tanlovi natijalariga oid may oyi boshida e'lon qilingan ma'lumotlar bekor qilingan. AQSh davlat kotibining viza xizmati bo'yicha yordamchi o'rinbosari David T. Donahue'ning aytishicha, bunga bu yilgi Green Card lotereyasi tanlovining noxolis o'tgan deb topilgani sabab bo'lgan. Shu munosabat bilan AQSh davlat departamenti va turli davlatlardagi, shu jumladan O'zbekistondagi AQSh elchixonasi ham o'tgan yili oktyabr-noyabr oylari oralig'ida Green Card lotereyasiga O'zbekistondan hujjat topshirganlardan uzr so'rab, qayta o'tkaziladigan tanlov natijasi shu yilning 15-iyuliga qadar e'lon qilinishini aytmoqda. Ozodlik to'lqinlaridan endi O'zbekiston va O'zbekistonliklarga oid ba'zi muhim xabarlarga e'tiboringizni tortamiz. Britaniya josusligida gumon qilingan, ammo odam savdosida aybdor topilib, 6 yilga qamalgan Chirchiqlik sobiq harbiy Qayum Ortiqov muddatidan avval ozod qilindi. Ozodlikka intervyu bergan Ortiqovga ko'ra, uni 3 yil 7 oy davlat hisobiga ishlab berish sharti bilan muddatidan avval ozod qilishgan. Toshkent viloyati Chirchiq tumanidagi harbiy o'quv yurti, keyinchalik esa Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasida 5 yil qorovul bo'lib ishlagan Qayum Ortiqovga qo'yilgan josuslik aybi borasida O'zbekiston huquq-tartibot idoralari ham, Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasi ham shu vaqtga qadar hech qanday izoh bermagan. Ozodlikka chiqqan Qayum Ortiqovning o'zi ham bu ayblov va unga panjara ortida bo'lgan qiynoqlar borasida so'zlashdan bosh tortdi.
Buni boshqa sabablari juda ko'p, buni orqasida ko'p narsa yotibdi. Endi men buni ochiq-oydin gapira olmayman. Men suyukli ayolim bilan sevimli farzandlarim bag'rida bo'lishni xohlayman. Ko'rdim, ko'p narsani ko'rdim, ko'p narsani boshimdan. Yani prosta bu juda katta tushunmovchilik, anglashilmovchilik bu.
Dedi Qayum Ortiqov jurnalist Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Xitoy 2011-yilda o'zbekistonlik talabalar uchun hukumat granti asosida 120 ta o'rin ajratadi. Bu avvalgi yillarga qaraganda 2 barobarga ko'pdir deya iqtibos keltiradi. Xitoy Xalq Respublikasining O'zbekistondagi elchisi Chan Xiao so'zlaridan Regnum axborot agentligi. Xitoylik diplomatga ko'ra, ikki mamlakat olimlari, jamoatchilik tashkilotlari vakillari va san'atkorlar o'rtasida o'zaro safarlar yildan-yilga ko'payib bormoqda. 2008-2009 o'quv yilida Xitoy Xalq Respublikasi hukumati ikki tomonlama shartnomaga muvofiq va SHT doirasida 40 nafar o'zbekistonlik talabaga hukumat grantini taqdim etgan. Xitoyda ular xitoy tili, xalqaro iqtisodiyot va savdo-sotiq, menejment, ekologiya, yadro fizikasi kabi mutaxassisliklar bo'yicha ta'lim olmoqdalar. Ayni paytda O'zbekistonda 20 nafar xitoylik talaba ta'lim olayotgani haqida rasmiy ma'lumotlar bor. Sirdaryo viloyatida maktab o'qituvchilariga yana pilla solig'i solinmoqda. Bu haqda harakat.net sayti bergan xabarga ko'ra, viloyatdagi ayrim maktablar o'qituvchilarning oylik maoshlaridan pilla rejasini bajarish uchun 20 ming o'zbek so'mi miqdorida mablag' chegirilmoqda. Ezgulik jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limi faoli Isroil Rizayevga ko'ra, bir necha yillardan buyon viloyat rasmiylari pilla rejasini byudjet tashkilotlari xodimlari oylik maoshlaridan shu taxlit yig'iladigan mablag' hisobiga bajarishi kuzatilmoqda.
Har yili shu pilla rejasi uchun ham 5000 yig'ilar edi. Bu yilgisi 20000 deb aytishdi. Tuman xalq ta'limi bo'lim rahbarlari yozma buyruqlar asosida kelmaydi bu narsa. Og'zaki bo'ladi xolos. Har doimgidek og'zaki bo'ladi. Keyingi 4-5 yillarda pilla qo'rqini qancha bajarish kerak bo'lsa, shu pulni olib to'lab qo'yaveradi shu pilla narxini. Tamom.
Xitoylik huquq faoli Isroil Rizayev edi. Bu mavzuga oid tafsilotlar bilan ham dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin.
Rahmat, Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik Mobi yordamida siz mobil telefonlari orqali Ozodlik saytiga yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa homilovchilarda jonli muloqotimiz davom etadi. O'n uchinchi may qirg'ini bois sarson bo'lgan andijonlik oilalardan biri Pragada birlashdi. Chexiya ichki ishlar vazirligining sa'y harakati tufayli Ravshanbek Asqarov 6 yillik ayriliqdan so'ng oila a'zolari bilan uchrashdi. Britaniya josusligida ayblangan Toshkentdagi Buyuk Britaniya elchixonasining sobiq qorovuli Qayum Ortiqov shartli ravishda ozodlikka chiqdi. Sirdaryo viloyatida maktab o'qituvchilariga yana pilla solig'i solinmoqda. Sirdaryolik o'qituvchilarning oylik maoshidan pilla rejasini bajarish uchun 20 20 ming so'm ushlab qolinmoqda. Kan kino festivali doirasida o'tadigan kino o'yitishga qarshi dasturida bu yil O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova qatnashmaydi. Qirg'iziston O'zbekistondan gaz ombori va neft konlarini qaytarib olishni rejalashtiryapti.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzularda davom etadi. 13 may qirg'ini ajratgan oila Pragada birlashdi. 13 may qirg'inidan keyin Asqarovlar oilasining Andijonda qolib ketgan bir bo'lagi fojianing 6 yilligi arafasida Pragaga yetib keldi. 13 may Andijon qirg'ini kuni 6 oylik qizaloq bo'lgan Xadijaxon oradan 6 yil o'tib otasi Ravshanbek bilan Praga aeroportida ko'rishdi. Chexiya ichki ishlar vazirligi sa'y harakati tufayli Asqarovlar oilasi birlashdi.
6 yil ko'rishmadik. 13 may kuni chiqib ketgan bo'lsam, 12 may kuni 6 yildan keyin ko'rishdik. Rasa 6 yil. 12 may kuni abitda yetib kelishdi Chexiyaga, Praga shahriga. Bolalar xursandki, qo'ya olasiz, dadasini topishib oldi. Shu 3 kun qo'limdan ushlab yurishdi. 3 kun men birga bo'ldim ular bilan, hozir ishga keldim. Xursand. Ayollarimiz ham, qaynonamiz ham, sababi qaynotam shu yerda edi. Ko'ngli to'lib, o'tdi, hech nima bo'lmagandek bo'ldi deb xursand, Xudoga shukr. Bola chaqalar katta bo'lib, aqlli, xushli farzandlar bo'lishibdi. Hammasi xursand bo'ldi, Xudoga shukr.
Xadichaxon bilan birgalikda Ravshanbekning 8.5 yoshga kirgan o'g'li Yoqubjon, rafiqasi va qaynonasi ham Chex Respublikasiga keldi. Ravshanbek hijron azoblariga nuqta qo'ygan chex byurokratiyasidan mamnun.
Bu albatta kutilmagan bo'ldi, sababi men hech qachon o'ylamadim-ki, bir O'zbekistondan viza olib, qonuniy, ya'ni bir o'g'illicha emas bo'lgan yo'llar bilan chiqishiga ahlim yetmayotgandi. Shu O'zbekistondan chiroyli, hamma tomonlama qonuniy, hech O'zbekiston davlatidan ham, Chexiya davlatidan ham bemalol uyga qaytib bora olish huquqini qo'lga kiritgan holda uchib kelishdi. Tashkil qilgan idora Chexiyaning ichki ishlari bilan doim munosabatda bo'ldik. Shular yordam berib, hamma yo'lkidayu, boshqa chiqimlariyu, hammasini shular o'z bo'yniga olib, bizga oila bilan jamlashlikka shular yordam berdi. Shu qonun bor ekanki, oilalar jamlashlik haq-huquqlari bo'yicha shu bandidan kelib bizga yordam berib, olib kelishib, oilalar jamlashdi hozircha.
Ravshanbek bundan 6 yil avval Andijonning Bobur maydoniga yig'ilgan namoyishchilar orasida edi. Hukumat o'qlaridan qochgan Ravshanbek yuzlab andijonliklar qatori avval O'shda, keyin esa Ruminiyadagi qochqinlar lagerida yashadi. Keyin esa Chex Respublikasi Ravshanbekka qochqinlik maqomi berdi. Hozir Ravshanbek Pragada duradgorlik qiladi. O'tgan 6 yil mobaynida Ravshanbek o'z oilasi bilan faqat telefonda gaplashib turdi. Keyingi 1-2 yil ichida Skype kamerasi vositasida yuz ko'rishib turishdi. Hozirgi kunda Ravshanbeklar oilasi Brnodagi qochqinlarni qabul qilish idorasi qaramog'ida. Oilani chex jamiyatiga integratsiyalash, ularga til o'rgatib, maktab, ma'rif tizimiga jalb qilish, ijtimoiy ta'minot masalalari Chexiya ichki ishlar vazirligi qochqinlar idorasi tarafidan amalga oshiriladi. Andijon qirg'inidan qochgan 440 kishidan 15 nafariga 2005 yil dekabr oyida Chexiya siyosiy boshpana bergan edi. Ayni paytda Avstraliya, Kanada, Amerika Qo'shma Shtatlari, Shvetsiya, Shvetsariya, Hollandiya, Belgiya va Germaniyada andijonlik qochqinlar istiqomat qilmoqda.
Demak, Chexiya ichki ishlar vazirligining sa'y harakati tufayli 13 may qirg'inining 6 yilligi arafasida Ravshanbek Asqarov, ya'ni andijonlik oilalardan biri, qochqinlikda yurgan oilalardan biri Ravshanbek Asqarov 6 yillik ayriliqdan so'ng o'z oila a'zolari bilan uchrashishga muvaffaq bo'ldi. Aziz tinglovchi, Andijon qirg'inining 6 yilligi arafasida Ozodlik saytida efirida qolaversa bir qator turkum maqolalar e'lon qilindi. Ayni paytda siz Ozodlik saytiga kirsangiz, ushbu turkum maqolalarni o'qish imkoniga egasiz. Bu yerda qochqinlikda yurgan andijonlik qochqinlar, shuningdek o'sha voqeani xotirlash haqidagi turkum maqolalar, shuningdek Kanadada qo'nim topgan 30 dan ziyod
Andijonlik qochqinning bugungi kunda turli xil tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib, o'z nonini xorijda ham halol yo'l bilan topayotgani haqidagi bir qator shu Andijon voqealariga, Andijon qirg'iniga 6 yil to'lishi munosabati bilan tayyorlangan turkum maqolalarni saytimizdan topish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili o'sha 3w.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisidan esa ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga derazaniyat, darvoza.com hamda osmon.org yoki muddat.org linklaridan birortasi yordam qo'lini cho'zadi. Sizning saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni 3w.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Demak, O'zbekiston mintaqa qolaversa xalqaro hayotda ro'y berayotgan eng so'nggi soat yangiliklarini Ozodlik bilan birgalikda kuzating. Siz Ozodlikni tinglashda davom etasiz degan umiddamiz. Hozir esa dasturimiz yana O'zbekiston hayotiga oid mavzuda davom etadi. 4-may kuni O'zbekistondagi Buyuk Britaniya elchixonasining sobiq qorovuli Qoyim Ortiqov shartli ravishda ozodlikka chiqdi. Qoyim Ortiqov 2009-yilning yanvarida Chilonzor tuman jinoiy ishlar bo'yicha sudi tomonidan odam savdosida aybdor deb topilib, 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Tergov jarayonida Qoyim Ortiqovga nisbatan Britaniya josusligidagi ayblovlar ham borasidagi iddaolar ham yangragan edi. Muxbirimiz Basira sobiq mahbus Buyuk Britaniya elchixonasining sobiq qorovuli Qoyim Ortiqov bilan suhbatda bo'ldi.
Ozodlik bilan suhbatda Qoyim Ortiqov 4-may kuni Navoiy qamoqxonasidan shartli ravishda ozodlikka chiqqanini aytdi.
2 yil 4 oy 5 kun o'tirdim jazo muddatini o'tash uchun. Qolgan 3 yil 7 oy 23 kunni ular davlatga 25% protsent to'lashim kerak. Ish masalasi endi ertaga Xudo xohlasa komissiyaga kiraman, ish top beramiz deb va'da qilishdi. Ish bor.
Yana o'sha ishlagan joyingizdami?
Yo'q, u joyga qaytib olishim kerak. Chirchiq yashagan manzil, o'zim yashab turadigan manzildan ish top berishadi.
Deydi asli chirchiqlik Qoyim aka. O'zbekistondagi Buyuk Britaniya elchixonasining sobiq qorovuli Qoyim Ortiqov 2008-yil 25-dekabrida hibsga olingan. 2009-yil yanvarida esa Toshkent shahar Chilonzor tuman jinoiy ishlar sudi tomonidan odam savdosida ayblanib 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Otam, onam rahmatli joylar jannati bo'lsin. Ular menga juda yaxshi tarbiya berishgan yoshligimdan deb o'ylayman. Men hech qachon odamlarga yomonlik ko'rmaganman. Hech qachon men birovga hasad qilib yashamaganman, hammaga havas qilganman. Men qilgan ishim odamlarga o'sha ish so'ragan odamlarni, ya'ni bir haftalik 10 kunlik telefon qilib berganim uchun men gazetadagi e'lon bo'yicha firmaga olib borib, o'shalarga ish top berish maqsadida qilgan yaxshiligim, men buni odam savdosiga aylanib ketishim hech qachon o'ylamaganman. Chunki men borganimda ham so'raganman, surishtirganman, menga hamma dokumentlar topilgan, hammasi qonuniy, hammasi nalog to'langan, litsenziyamiz bor. Aholini bo'sh qatlamini ish bilan ta'minlash uchun ish faoliyatini yuritish qatam bordi, o'shalardan ustavida shu narsalargacha ko'rsatishgan. Mana o'sha firma direktori aldan.
Dedi u. Qoyim Ortiqovning aytishicha, uyda 4 nafar farzandi va turmush o'rtog'i Mohira opa uni cheksiz quvonch bilan qarshi olganlar.
Buni so'z bilan tushuntirish juda qiyin. Hammasi ko'z yosh. Chunki bolalarimni 2 yil 4 oy 5 kun ko'rganim farzandlarim. Aslan ular mani bu ahvolda ko'rishlarini xohlamagandim. O'zim xohlamagandim. Endi o'zingiz bilasiz, yosh bola qamoqqa borsa, o'z otasi bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar yomon tasavvurga ega bo'ladi. Qo'rqishadi, ruhaniy ezilishadi. Mana shu narsani xohlamagandim.
Deydi Navoiy qamoqxonasining sobiq mahbusi Qoyim Ortiqov. Ozodlikka shartli ravishda chiqarilgan Qoyim Ortiqovning turmush o'rtog'i 2009-yilda ozodlikka bergan intervyusida eriga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotganini va uni Buyuk Britaniya josusi deya ayblovlar qo'yilganini aytgandi.
Qishda ustiga 3-4 kishi o'tirib, polga bosib turishgan soatlab qo'lidan osib qo'yib, 5-6 kishi navbatiga urishgan. Qo'lida hali maqonni zar turibdi. qilyapti. Endi buni aybi 3 yil oldin Angliyaga borib, tilini anaqa qilish uchun endi ular o'rganib turish kerak ingliz tilini esdan chiqarmaslik, lekin qancha yaxshi o'rgansin, shuncha yaxshi. Shunda 3 oylik kursiga borib o'qib kelgandi. Keyin Britaniya elchixonasida ishlagani aybdirsan. Shu mana shu qasam jossan. Elchixonada ishlaysan, shularga sotilgansan deb shunaqa narsalar, mantiqsiz narsalarni talab qilishganda, unga qarshi elchixonadagi ishlaydigan odamlarga qarshi anaqa berasan, ko'rsatma berasan, shu elchidan tortib bir oddiy bir ishchisigacha qayerga boradi, nima qiladi, kim bilan gaplashadi, hammasini aytib berasan deb talab qilishgan. Qiynamagan anaqasi qolmagan ularni.
Degan edi ozodlikka bundan 2 yil oldin Mohira opa. Ayni paytda Qayum Ortiqovning o'zi josuslikda ayblangani haqida gapirishni istamadi.
Endi bilmadim, men bir narsa deyishga ham qo'rqaman, o'zingiz bilasiz.
Dedi Qayum aka. O'zbekistondagi Buyuk Britaniya elchixonasining sobiq qorovuli qiynoqlar haqida ham gapirishni xushlamaydi.
Buni boshqa sabablari juda ko'p, buni orqasida ko'p narsa yotibdi. Endi men buni ochiq-oydin gapira olmayman. Men suyukli ayolim bilan sevimli farzandlarim bag'rida bo'lishni xohlayman. Ko'rdim, ko'p narsani boshimdan. Yani prosta bu juda katta tushunmovchilik, anglashilmovchilik bo'ldi.
Dedi Qayum Ortiqov. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Kan kinofestivali doirasida o'tadigan kino o'yitsga qarshi dasturida bu yil O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova qatnashmaydi. Bu haqdagi lavhamiz dastur davomida e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa O'zbekiston siyosiy hayotiga oid boshqa mavzuda dasturimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 17-19 may kunlari Hindistonga davlat safari bilan boradi. Bu haqda xabar qilgan o'zbek rasmiy matbuoti odatdagidek tashrif davomida O'zbekiston-Hindiston hamkorligini kengaytirish va chuqurlashtirish hamda ikki tomonni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalar muhokama qilinadi qabilidagi xabarlar bilan cheklandi. Hindistonlik va o'zbekistonlik siyosatshunoslar ikki tomonlama munosabatlarga berayotgan bahosidan ham ularni jo'ngina do'stona deb atash mumkin degan xulosa kelib chiqadi. Ayni mavzu tafsilotlari Farrux Yusufiy lavhasida.
O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati o'zlarining bevosita boshliqlari Islom Karimovning Hindistonga davlat safari haqida ozodlik bilan gaplashishni istamadi. Ozodlik muxbiri degan iborani eshitish bilanoq matbuot xizmatining o'zini go'zal deb tanishtirgan xodimasi go'shakni ilib qo'ydi. Matbuot xizmati veb-sahifasida berilgan dejurniy xabarga ko'ra, Islom Karimov Hindiston prezidenti Pradipxi Patil taklifiga binoan Dehliga otlanmoqda. Bu O'zbekiston rahbarining keyingi 20 yil ichida Hindistonga 3-chi davlat tashrifidir. Bu orada Karimov Hindistonga bir ikkita rasmiy va ishchi safarlarini ham amalga oshirgan, Hindiston rahbarlari ham O'zbekistonga 5-6 marta kelib ketgan. Avvalgi bordi-keldilarda imzolangan savdo-iqtisodiy aloqalarga oid kelishuvlari miqdori 10-20 million dollardan oshmagani kabi bu safar ham yirik shartnomalarning imzolanishini kutish qiyin deydi siyosatshunoslar. Dehlidagi mudofaa tadqiqotlari va tahlil institutining Hindiston Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha saqlovchisi professor Mina Singh-Roy ozodlik bilan suhbatda Toshkent bilan Dehli o'rtasidagi do'stona siyosiy aloqalardan farqli o'laroq iqtisodiy munosabatlarni qoniqarli deb bo'lmaydi, deydi.
But if you look at trade and economic relations, yes, they are not actually because
lekin iqtisodiy munosabatlarga qaraydigan bo'lsangiz, ular ikki tomon o'rtasida mavjud potensialga mos kelmaydi. Savdo iqtisodiy aloqalar juda cheklangan va o'zaro muloqot va hamkorlikni oshirishga ehtiyoj bor, deydi professor Roy. Masalan, deya qo'shimcha qiladi dehlilik siyosatshunos, 2003-2004 yillarga solishtirganda keyingi 1-2 yildagi tovar ayirboshlash hajmini nikbin deb bo'lmaydi. O'zbekiston hukumati rasmiy ma'lumotlariga ko'ra 2004 yilda bu ko'rsatkich 150 million AQSh dollarini tashkil qilgan bo'lsa, o'tgan yili o'zaro savdo hajmi 100 million dollarga yetgan. Bunda Hindistonga eksport qilinadigan tovarlar asosan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan samolyotlarning ehtiyot qismlari, o'zbekistonlik mutaxassislarning xizmatlari hamda paxta, jun kabi xom ashyolarni tashkil qiladi. Hindistondan import qilinadigan tovarlarning aksar qismi dori-darmonlardan iborat. Professor Roy Hindiston sarmoyasining O'zbekistonga kirib bormayotgani sababi hind tadbirkorlarining mamlakatdagi iqtisodiy muhitga ehtiyotkorlik yondashuvi bilan bog'liqdir, dedi.
The most important sort of issue which I think needs to be addressed is
bu sohada hal etilishi kerak bo'lgan asosiy masala menimcha kiritilayotgan sarmoyalar xavfsizligini ta'minlashdir. Bilasiz, tadbirkorlar bir ishga qo'l urar ekan foyda olishni maqsad qiladi. Markaziy Osiyo mintaqasi, ayniqsa O'zbekiston haqida gapiradigan bo'lsak, olgan foydangizni qanday olib chiqasiz, kiritgan sarmoyangiz xavfsizligi kafolatlanganmi degan savollar dolzarbdir. O'zbekistonda sarmoyalar xavfsizligini kafolatlovchi mexanizmlar ishlab chiqilishi kerak. Bunday mexanizmlarning yo'qligi muayyan to'siqlarni yaratadi albatta. Bu to'siqlarga oid muammolar Hindiston va O'zbekiston hukumatlari hamda biznes hamjamiyatlari tomonidan hal etilishi kerak, dedi Dehlidagi Mudofaa tadqiqotlari va tahlili institutining Hindiston Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha sharhlovchisi professor Mina Singhroy. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining sobiq mulozimi Toshpo'lat Yo'ldoshev prezident Karimovning 1991-yilda Hindistonga qilgan birinchi davlat tashrifini uyushtirishda ishtirok etgan. U ham ikki davlat o'rtasidagi siyosiy aloqalar sobiq Sovet davridan beri do'stona bo'lib kelgan, lekin bugun iqtisodiy jihatdan jahon davlatlari orasida birinchi o'nlikka kiradigan Hindistonning O'zbekistonga ehtiyotkorlik bilan yondashayotgani sabablaridan biri rasmiy Toshkentning xorijiy sarmoyadorlarga nisbatan siyosati bilan bog'liq degan fikrda.
Har bir davlat O'zbekistonning aloqalarini rivojlantiraman degan paytda shu voqelik bilan ko'proq tanishadi, chunki bekordan bekorga o'ylamasdan pulni hech kim kiritmaydi O'zbekistonga. O'zbekistonni o'zini boshqa davlatlar oldida majburiyatlarini bajara olmayapti. Keyin mana bu chet eldan kelgan kapitalni, mana har xil kompaniyalarni mol mulkini shu kundush kuni hech sababsiz tortib olishyapti. Albatta, bular tashqi siyosatga, keyin tashqi iqtisodiy moliyaviy aloqalarga ta'sir o'tkazadi. Shuning uchun ham shunchalik katta davlat bo'lgan, imkoniyatlari juda ham yirik bo'lgan Hindiston bilan aloqalar mana shu darajaga uni 60 million dollarga tushib qolgan o'zi tovar oborotni o'zi.
O'zbekistonlik sobiq diplomat va siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev fikrlari edi. Islom Karimovning Hindistonga davlat tashrifi 17-19 may kunlari amalga oshadi va O'zbekiston rasmiy matbuotiga ko'ra, tashrif davomida tomonlar ikki tomonni qiziqtirgan mintaqa va xalqaro ahamiyatga molik masalalarni muhokama qiladi va qator hujjatlarga imzo chekadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ushbu telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, gudoq kechgach telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. 16 may kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni esa dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa dasturimizni boshqa bir mavzuda davom ettiramiz. Sirdaryo viloyatida maktab o'qituvchilariga yana pilla solig'i solinmoqda. Bu haqda harakat.net sayti bergan xabarga ko'ra, viloyatdagi ayrim maktablar o'qituvchilarining oylik maoshlaridan pilla rejasini bajarish uchun 20 ming o'zbek so'mi miqdorida mablag' chegirib qolinmoqda. Ezgulik jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limi faoli Isroil Rizayevga ko'ra, u ishlaydigan maktabda o'qituvchilari bundan norozi bo'lsa-da, maoshi plastik kartochkaga o'tkazilgani bois pilla solig'ini to'lashga majbur bo'lmoqdalar. Isroil Rizayev bilan hamkasbim Barno Anvar suhbatda bo'ldi.
Har yili shu pilla rejasi uchun ham 5 mingdan yig'ilar edi. Yilgisi 20 mingdan deb aytishdi. O'qituvchilar norozi qiyofada aytishdi menga. Masalan, bitta kollektivda 20-30 o'qituvchi bo'lsa, bittasi 300 ming oylik oladida. Bittasi 100 ming oladi, bittasi 50 ming oladi. Haligi yetakchi deydi, kutubxonachi deydi, kam oylik oladiganlar borda. O'sha janjalni ustiga chiqib qolibman. Hammaga 20 mingdan taqsimlaymiz degan ekan, o'qituvchilar haqiqatdan ozgina men xursand bo'ldimki, isyon qilishyapti. Nimaga 300 ming oladiganlar ham shu 20 ming to'lash kerak, 50 ming oladigan oyliklar ham 20 ming to'lashimiz kerak deb janjalni ustiga chiqib qolibmanda.
Endi qay ko'rinishda yig'ib olinadi bu?
Endi bu narsa rasmiy me'yoriy hujjatda qonunda yoki hokimda yoki xalq ta'limi vazirligini viloyat bo'limini, tuman xalq ta'limi bo'lim rahbarlari yozma buyruqlari asosida kelmaydi bu narsa. Og'zaki bo'ladi xolos. Har doimgidek og'zaki bo'ladi. Buni bajarishga majbur, faqat shuni oliglaridan yoki tabliqini qilib alohida olib qoladi. Bundan bir 5-6 yil ilgari nochor oilalar boqardi va maktablarga bo'lib beradi, bir korobkadan ikki korobkadan texnika deyishadi, haligi farroshlar, qorovul, bog'bonlardan uyga qo'yib boqilardi o'qituvchilar, shuyerdan berib toshi barglargacha pila terishga o'quvchilar shunday olib borib, darslarni olib borib nima qilinardi. Bu 4-5 yillik gap. Endi keyingi 4-5 yillarda o'sha pilla qurti ham yo'q, boshqasi ham yo'q, faqat o'sha pilla qurtini qancha bajarish kerak bo'lsa shu narxini, summasini byudjetdan maosh oluvchi muassasa tashkilotlari, mayli meditsina bor, boshqa tashkilotlar bor, shu jumladan xalq ta'limi xodimlari ham o'shani yig'ib berib, indallohsiz pulni olib borib to'lab qo'yaveradi shu pullar narxini. Tamom.
Isroil aka, demak, pullar umuman boqilmayapti ekanda, yo qanchadir qismda boqilyaptimi?
Yaxshi savol berdingiz. Kecha biz haligi bir guruh oqsoqollar haligi nimaga borib keldik, Zangota degan joyimiz bor, Qadimjo'bor avliyolarda joyi bor, Qadimjo'ga borib kelsak yo'llarda ko'rdik. Bilasizmi, Toshkent viloyatlarida, Chinoz tumani, Yangiyo'l tumanlarida haqiqiy mehnat qilishib boqishni tillarini bajarganlar bor, uni televizorda axborotlar ko'rsatishadi. Lekin boshqa viloyat, masalan Surxondaryo, Jizzaxni bilmadim, Qashqadaryoni. Bizni Sirdaryo viloyatida tutto'zi yo'q masalanda endi. Mana shuni shuning bekorga emasga aniq aytmayapmanki, 4-5 yildan beri pullar ilgari korrupsiya berib boqish ham yo'q, faqatgina pulini byudjetdan maosh oluvchi, bu faqat o'qituvchilarga nazar tutish shart emas, meditsina xodimlari masalan, boshqa ichki ishlar xodimlari xabarimiz bor, bu nimalardan 5000 yil berganlar emas, o'shlari oylarini chegirib qolinib qo'pol qilib bo'lsa ham aytadiki, sopini o'zidan chiqarish dedi-ku, yana shu haqda o'zidan rejalarini bajarib qo'ya qolaveradida, shu haligi raport berib qo'yishadi. Yana bir narsa faqatgina afsus qiladiki, mayli jamiyatda ishsizlik, boshqa nimalar ko'p, faqatgina shu jamiyatni eng ziyoli qatlamlari, o'qituvchilar, hurmatli bo'lgan insonlar mana shu kunlarda maktablarga tovuqxonalar qurib tovuq qo'yapmiz axir. Kecha mana 7 sinfga kirsam yarim o'quvchi yo'q. Qani bolasini hozir tovuqqa suv bergan ketishdi. Kechikib kelishdi 20. Nimasi uzr so'rab, tovuq navbatimiz edi, tovuqlarga suv berib, don berib keldik deyapti. Shu o'qituvchilar paxta choptirib chiqyapti. Paxta fermer chiqadi. Endi bog'bon ham bo'lishdi, tovuq boqishyapti. Ya'ni buni ortiq xo'rlash bo'lmaydi ziyonlar deb.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Haga prokurori Liviya yetakchisi Muammar Qaddafi, uning o'g'li Saif al-Islom va Liviya xavfsizlik xizmati rahbari Abdulloh al-Sanusini hibsga olishga order berilishini so'radi. Mehmonxona xodimasini zo'rlashga uringanlik iddaosi bo'yicha hibsga olingan Xalqaro valyuta jamg'armasi bosh ijrochi direktori Dominik Stroskan bugun Nyu-Yorkda chiqish qilishi kutilmoqda. Pokistondagi Taliban harakati Karachi shahrida saudiyalik diplomatning o'ldirilishi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. AQShning 2012 yil uchun e'lon qilingan Green Card lotereyasi qayta o'ynaladigan bo'ldi.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Dasturlarimizni kuzatib boring, albatta sizni bevosita jonli muloqotga chorlaymiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Kosmonavt Solijon Sharipovning yordami bilan Rijev agrokollejida o'qiyotgan 272 nafar o'shlik o'zbek talaba yotoqxonadan chiqarib yuborilgani va 5 kunlik sarson sargardonlikdan so'ng 10 may kuni yotoqxonaga qaytarilgani haqida Ozodlikning avvalgi eshitirishlari orqali xabar qilganidek, 16
May kuni Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbek Rijev agrokollejida bo'lib, o'zbek talabalarining keyingi taqdiri bilan qiziqdi. Hozir bevosita jonli muloqotda biz bilan Rijev shahridan Umidbek. Umidbek?
Eshitaman, merhaba.
Umidbek, hozir assalomu alaykum. Qayerdasiz, Umidbek?
Men hozir bu yerga Rijev agrokollej masalasi bilan shahar hokimiyati va prokurorga mana uchrashdik. Hozir men bevosita Rijev shahar prokurori Yevgeniy Blaxin huzurida turibman. U bilan muloqot hozircha davom etyapti. Unga mana shu nima uchun, nima sababdan 5 kun davomida va umuman olganda oxirgi paytlar Rijev agrokollejida qirg'izistonlik o'zlik talabalar paydo bo'lgandan keyin bunday muammolar paydo bo'ldi. Savol bilan murojaat qildik va qisman javob olgandek bo'ldik.
Endi oldin Umidbek, siz kollejda bo'ldingizmi bugun?
Ha, bugun kollejga bordik. Bolalar darhaqiqat hozir hammasi yotoqxonaga qaytarilgan. Biz xonalarini kirib talabalar bilan suhbatlashdik. Ma'muriyat bilan xususan agrokollej direktori Jigunov bilan gaplashdik. U ham tasdiqlab berdiki, hozircha vaziyat biroz barqarorlashtirdi. Endi asosiy masala yana bu narsa yana takrorlanishi mumkin degan fikrni bildiryapti hozircha.
Endi Umidbek, o'sha agrokollej rahbariyati Ozodlik bilan oldingi suhbatlarda ham mahalliy rahbarlar tomonidan ularga nisbatan bosim bo'layotgani haqida aytishgandi. Siz mana prokuraturada bo'libsiz, shahar rahbariyati bilan uchrashyapsiz. Ularni bu boradagi fikrlari qanday bo'lyapti?
Xuddi shu savolni mana hozirgina Yevgeniy Blaxinga berganimizda sababi nima? Nima sababdan aynan agrokollejga bunday tekshirishlar kuchayib ketdi deb bergan savolimizga prokuror aytdiki, talabalarning birinchi masala nima sababdan tashqariga ko'chaga chiqarib yuborilganligi, yotoqxona muhrlanganligi haqida bergan savolimiz bu javob berdiki, bu mojaroga prokuraturaning mutlaqo aloqasi yo'q. Bu sudning qarori. Bizning bu yerda hech qanaqa aybimiz yo'q, biz aloqamiz ham yo'q deb javob berdi.
Sud
birinchi javobi bo'ldi.
Sudga kim murojaat qilgan? Sud o'zidan o'zi qaror chiqarmaydi-yu.
Hamma gap shundaki, sudga. Agrokollejda bugungi kunda pajar yong'inga qarshi signalizatsiya o'rnatilmaganligi sababli agrokollej yopish haqida murojaat prokuraturadan tushgan, aynan Yevgeniy Blaxindan.
Umidbek,
lekin Blaxin aytdiki, bizning vazifamiz buni bajarish.
Umidbek, siz agrokollejni yopish dedingiz, bu yotoqxonani yopish haqida gap bo'lyaptimi yo umuman agrokollejni?
Agrokollejga bular oldindan ogohlantirilgan ekan.
Demak,
kelgandan keyin agrokollejga signalizatsiya o'rnatilgan. Lekin hozir gap umuman agrokollejni ham yopish haqida ketyapti ekan. Lekin prokurorga mana berganimizda bu savol agrokollej yopiladimi, nima bo'ladi deganimizda, yo'q, agrokollejni biz yopmaymiz. Bu vaqtda gap ham bo'lgan yo'q deb umuman boshqa fikr bildirdi. Vaholanki Jigunov aytayaptiki, unga boshqa gap gapirilgan deb aytilyapti.
Endi Umidbek, siz bugun o'sha kollej talabalari, ya'ni o'shlik yigitlar bilan suhbatlashdingizmi, talaba yigitlar bilan?
Ha, albatta. Talabalar lekin bir tomondan juda mamnun, aholi juda yaxshi munosabatda ekan. Eng asosiysi milliy mojarolar umuman bunaqangi mojarolar hatto bo'lgani ham yo'q deb bildirishdi. Talabalar bir tomondan endi tushunyapti. Albatta, nisbatan baho berganda u yerdagi ahvol bilan bu yerda ancha yaxshi. Davlat hisobidan ular stipendiya olishar ekan, oziq ovqati bor ekan, turli fondlar yordam berib turibdi ekan. Bu tomondan yaxshi. Endi mana bitta masala mana shu shahar ma'muriyati, Rijev shahar ma'muriyati xususan prokuraturaning mana shu qilayotgan ishlari hozir biroz tushunarsiz bo'lib turibdi. Endi biz shuningdek bu yerga hozir mana men bilan birga Qirg'iziston vitse konsuli Jonibek Karimshakov ham kelgan va memorialdan Bahrom Hamroyev ham shu yerda. Ular hozir mana prokuror bilan davom ettiryapti muloqotni. Endi natijasi endi keyinroq berilsa kerak, uni keyingi chiqishlarimizda berib boramiz.
Rahmat Umidbek. Aha, eshitaman.
Biz shuningdek yana undan tashqari shahar hokimi Aleksandr Shitinin bilan ham uchrashdik. Aleksandr Shitinin bizga xususan agrokollej talabalariga qo'ldan kelgan yordamni berishni va'da qildi. Endi kutamiz nima bo'larkin bundan buyog'ini. Kuzatib boramiz albatta bu vaziyat agrokollej ahvolini.
Tushunarli. Rahmat Umidbek sizga ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Demak, biz bilan salomat bo'ling. Biz bilan bevosita jonli muloqotda Rijev shahrida bo'layotgan bizni Ozodlikni Moskvadagi muxbiri Umidbek bilan bog'langan edik. Demak, o'sha Rijev agrokollejida o'qiyotgan 272 nafar o'shlik o'zbek talabalari yotoqxonadan chiqarib yuborilgan va 5 kunlik sarson sargardonlikdan so'ng 10 may kuni yotoqxonaga qaytarilgan edi. Biz bu borada Ozodlikning avvalgi eshitirishlari orqali xabar qilgan edik. Agar Ozodlik saytiga kirsangiz, aziz tinglovchi, siz o'sha Rijev agrokollejida kollejiy yotoqxonasidan haydalgan talabalarning o'sha sinf partalari ustida uxlayotgani, sport zalida uxlayotgani, aynan bevosita o'sha talabalar bizga jo'natgan suratlarni tomosha qilish imkoniga egasiz. Bu yerda o'sha talabalar sinf xonalaridan yotoqxona o'rnida foydalanishgan. 5 kun davomida ular o'sha sarson sargardonlikda yashashlariga to'g'ri kelgan. O'sha 5 kundan keyin esa ular yotoqxonaga qaytarilgan edi. Demak, bizni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek vaziyatni o'rganyapti va bu boradagi qo'shimcha ma'lumotlar keyingi dasturlarimizda albatta e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston O'zbekistondan gaz ombori va neft konlarini qaytarib olmoqchi. Qirg'iziston parlamenti o'zining o'tgan hafta so'nggi ish kunidagi majlisida Botken viloyati hududida joylashgan va O'zbek nefti gaz milliy holding shirkati tomonidan ekspluatatsiya qilinayotgan Shimoliy So'x yer osti gazi ombori hamda Shimoliy So'x va Cho'ng'ara g'alcha gaz neft konlarini Qirg'iziston yurisdiksiyasiga qaytarish to'g'risidagi qaror loyihasini qabul qildi. Ba'zi deputatlar tilga olingan obyektlardan o'tgan 20 yil ichida foydalangani uchun O'zbekistondan 5 million dollar talab qilish taklifini ham o'rtaga tashladilar. Xo'sh, Bishkekning talablarida qanchalik jon bor? Bu savol javobini hamkasbim Sarvar Usmon izladi.
O'rganayotganimiz masala yuzasidan taklifni mamlakat parlamenti muhokamasiga Qirg'izgaz shirkati rahbariyati kiritgan edi. Shirkat matbuot kotibi Jaynaqul Maksimova savolimizga javoban:
"Это политический вопрос, я вам не могу дать никаких комментариев, пока не приедет генеральный директор".
Boshlig'i Qirg'izgaz rahbari xizmat safarida ekanligi va bu masala siyosiy masala bo'lgani uchun boshlig'idan besuroq biron narsa deyolmasligini bildirish bilan cheklandi. O'zbek nefti gaz milliy holding shirkatining o'zini tanishtirmagan xodimi ham:
"Это вы хотите наше мнение, что ли, спросить?"
Да.
Этот вопрос, я так думаю, больше политический, чем...
Не, я не знаю, какой это вопрос. Политический, экономический.
Это навряд ли мы вам какой-то ответ можем дать.
Bu siyosiy masala bo'lsa kerak, shuning uchun javob bera olmasak kerak deyish bilan gapni qisqa qildi. Gaz ombori va neft konlari masalasi keyingi yillarda Qirg'izistonda tez-tez ko'tarilib kelayotgan edi. O'tgan haftada bu masala birinchi marta parlament darajasiga chiqdi. Aprel oyida esa Tolerantlik jamg'armasi Botken viloyat bo'limi vakili Gulnara Temirbayevaning aytishicha,
в начале апреля месяца именно в приграничной зоне именно газохранилище или нефтегазовых там
chegara oldi hududlaridagi gaz omborlaridan O'zbekiston foydalanayotganidan mahalliy qirg'iz qishloqlari aholisi norozilik chiqishlari qilgan edi. Demak, oddiy botkenliklar ham, Qirg'iz gaz shirkati ham, Qirg'iziston parlamenti ham gaz ombori Qirg'izistonning mulki degan fikrda yakdil. Moskvadagi Politkontakt siyosiy texnologiyalar markazining Qirg'izistondagi vakolatxonasi rahbari Alek Sernetskiyning fikricha, Qirg'izistonliklarning da'volarida jon bor. Sernetskiy 2009-yilning noyabrida 24 KG'ga bergan intervyusida 1992-yili mustaqil davlatlar hamdo'stligi tuzilayotgan paytda gaz obyektlari qaysi respublika hududida bo'lsa, o'sha respublika mulki bo'lajagi to'g'risida kelishib olinganini aytgan edi. Lekin Rossiyaning Nezavisimaya gazetasi o'zining bugungi 16 may kungi sonida Qirg'iziston talab qilayotgan gaz ombori ikki davlat o'rtasidagi delimitatsiyasi yakunlanmagan chegara oldi hududida joylashgani to'g'risida yozdi. Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev neft va gaz qazib olish texnologiyasi bo'yicha mutaxassis hamdir. Qirg'izistonliklarning gaz omboriga da'vosi yuzasidan fikr bildirar ekan janob Ergashev bunday dedi.
Qirg'iziston hukumatini, parlamenti a'zolarini yoki boshqa bir siyosatchilarni so'x gaz ombori to'g'risidagi iddaolari hammasi bekorchi gaplar, chunki u O'zbekistonda respublika byudjeti hisobiga qurilgan,
dedi Abdusalom Ergashev. Uning aytishicha, Botken viloyati hududida bir paytlar gaz va neft olingan va zaxirasi bitgan konlar bor. Gaz va neft qazib olingach, yer ostida qolgan bo'shliqlarga O'zbekiston o'z hududida qurgani kompressorlaridan o'z gazini haydaydi. Yozda haydaladigan gazni qishda qayta so'ruvchi jo'mraklar ham O'zbekistonning o'z hududida. Odatda, deb davom etadi Ergashev, qazib olingan gaz va neft
o'rniga qaysi mamlakatda bo'lsa suv yoki boshqa bir narsa haydaladi. Agar o'sha havza, o'sha bo'shliq to'ldirilmaydigan bo'lsa, Navoiyning gazilda bo'lgan bir zilzilasi agar yodingizda bo'lsa, juda katta bir talofatlarga olib kelgan, xuddi shunaqa bo'ladi. O'sha bunda gazni kovlab olib, uni o'rniga bir boshqa bir modda bilan, boshqa bir jism bilan to'ldirilmaganligi uchun shunda juda katta katastrofa yuzaga kelgan. Avvalo o'sha agar gaz ombori Qirg'iziston hududida bo'ladigan bo'lsa, bu avvalo ular O'zbekistonga rahmat aytishlari kerak. Xavfsizligini ta'minlab turganligi uchun ham.
Neft va gaz qazib olish texnologiyasi bo'yicha mutaxassis farg'onalik Abdusalom Ergashev edi. Janob Ergashevdan eshitganimizga o'xshash gapni ismini aytmasligimiz va ovozini eshittirmasligimiz sharti bilan gapirgan qirg'izistonlik bir mutaxassisdan ham eshitdik. Uning aytishicha, gaz ombori sifatida ishlatilayotgan yer osti bo'shliqlarining chegaralarini hech kim bilmaydi. O'zbekistondan haydaladigan gaz Qirg'izistondan Tojikiston hududiga ham o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun, deydi qirg'izistonlik mutaxassis, Bishkek Toshkentdan gaz omborini talashsa ham bo'ladi, talashmasa ham. Chunki Toshkent Bishkekning talabiga javoban talashilayotgan gaz omboriga gaz haydashni to'xtatib qo'ysa, masala o'z-o'zidan hal bo'ladi. Gazsiz ombor kimga kerak? Boz ustiga, O'zbekiston shimoliy So'x omboridan voz kechvorishiga asos bo'la oladigan ishlarni ham keyingi yillarda amalga oshiryapti. Vodiyga 1-2 yil oldin katta gaz quvuri tortildi. Xabarlarga qaraganda, shu kunda yangi quvurlar tortish ustida ish ketmoqda, dedi mutaxassis. Qirg'izistonlik mutaxassisning gaz ombori to'g'risidagi gapi bu mamlakat vitsi bosh vaziri Shamil Ataxanovning parlament a'zolaridan farqli o'laroq ombor masalasida og'ir bosiqroq bayonot qilgani sababini tushunishga yordam berdi. Uning fikricha, gap So'xdagi gaz omborini O'zbekistondan tortib olish to'g'risida emas, balki undan birgalikda foydalanish va shu maqsadda O'zbekiston-Qirg'iziston qo'shma korxonasi qurish haqida bo'lishi lozim. Ha, aytgancha, qirg'izistonliklar Botkendagi neft konlarini ham qaytarib olmoqchi edi. Qirg'izistonlik mutaxassisning aytishicha, O'zbekiston ishlatayotgan Botkendagi neft konlari deyilayotgan konlarni og'iz to'ldirib aytishga arzimaydi. O'sha konlarni birinchidan O'zbekiston yopib ketgani to'g'risida 3-4 yil oldin xabarlar paydo bo'lgan edi. Ikkinchidan, yopilmagan bo'lsa ham u konlardan kuniga 4 kurushka neft olishayotgandir, dedi mutaxassis.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston ichkarisida bugungi kunda saytimizga to'siq qo'yilgani hech kimga sir emas, lekin bu to'siqlarni ham yengish imkoni mavjud. Bu imkonni sizga deraza.net, darvoza.com yoki osmon.org va muddat.org linklari beradi. Ular sizga albatta yordam qo'lini cho'zadi va siz ular yordamida, ushbu linklar yordamida saytimizga kira olasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimizni xalqaro mavzuda davom ettiramiz. Haga prokurori Liviya yetakchisi Muammar Qaddafi, uning o'g'li Saif al-Islom va Liviya xavfsizlik xizmati rahbari Abdulloh al-Sanusini hibsga olishga order berilishini so'radi. Hagadagi xalqaro jinoyat sudiga murojaat qilgan prokuror Luis Moreno Okomboga ko'ra, Muammar Qaddafi qurolsiz fuqarolarga qarshi o't ochish haqida shaxsan buyruq bergan. Endilikda Haga tribunali prokuror taqdim etgan tekshiruv xulosasini o'rganib chiqishi va agar ma'qul topsa, Qaddafini hibsga olish to'g'risida ko'rsatma berishi lozim. Ayni mavzu tafsilotlari bilan bugungi xabarchimiz Barnon var.
Bugun Haga shahrida matbuot anjumani o'tkazgan Haga tribunali prokurori Luis Moreno Okampo, Liviya yetakchisi Muammar Qaddafi, uning o'g'li Saif al-Islom va Liviya harbiy razvedka xizmati rahbari Abdulloh al-Sanusini hibsga olishga order berilishini so'radi. Haga tribunaliga murojaat qilgan prokuror Luis Moreno Okampoga ko'ra, bu borada tegishli dalillar qo'lga kiritilgan.
The evidence shows that Muammar Gaddafi personally ordered attacks on an army.
Dalillarning ko'rsatishicha Muammar Qaddafi qurolsiz fuqarolarga qarshi o't ochish haqida shaxsan buyruq bergan va xavfsizlik kuchlari qurolsiz fuqarolarni ularning uylarida hamda jamoat joylarida avtomatdan o'qqa tutgan, dafn marosimlari ishtirokchilarini esa og'ir qurollardan o'qqa tutgan, snayperlar masjiddan namozni o'qib chiqayotganlarni o'qqa tutgani haqida hujjatlar bor, dedi Haga prokurori. Prokurorga ko'ra, Qaddafining o'g'li Saif al-Islom va Liviya xavfsizlik xizmati rahbari al-Sanusi mamlakat yetakchisi Muammar Qaddafining buyrug'ini bajarib, isyonchi kuchlarga qarshi hujumni rejalashtirgan hamda amalga oshirgan. Bu haqdagi bayonotiga Moreno Campos shunday aniqlik kiritdi.
His second eldest son, Saif al-Islom, is a de facto prime minister.
Qaddafining ikkinchi o'g'li Saif al-Islom de facto bosh vazirdir va Qaddafining qaynukasi al-Sanusi harbiy razvedka boshlig'idir. U Qaddafining o'ng qo'lidir. Idoramizda bu uch shaxsning amaliyotlarni boshqarganiga oid hujjatlar bor, dedi Haga prokurori. Moreno Campoga ko'ra, so'nggi oylar ichida Liviyada bo'lgan jang amaliyotlari chog'ida Qaddafi kuchlar tomonidan qo'lga olingan isyonchilarga nisbatan qamoqxonalarda qiynoqlar qo'llanilgan. Shu yil fevral oyida BMT xavfsizlik kengashi qarori bilan Haga prokurori Liviyadagi janglarda Qaddafi yetakchiligidagi hukumat harakatlar ustidan tekshiruv boshlagan edi. Endilikda Haga tribunali prokuror taqdim etgan tekshiruv xulosasini o'rganib chiqishi va agar ma'qul topsa, Qaddafi hamda uning safdoshlarini hibsga olish to'g'risida ko'rsatma berishi lozim. Ayni paytda Liviya hukumati Haga tribunali prokurorining Muammar Qaddafini hibsga olishga ko'rsatma so'rab qilgan murojaatini keskin tanqid qilmoqda. Liviya hukumati rasmiylariga ko'ra, xalqaro jinoyat sudi g'arb davlatlari tomonidan Afrika davlatlari yetakchilarini ta'qib qilish uchun maxsus tuzilgan tashkilotdir. Biroq g'arb rasmiylari, xususan Britaniya tashqi ishlar vaziri William Haga tribunal prokurorining bu bayonotini olqishladi va bunga munosabat bildira turib, Haga prokurorining bunday so'rovi Qaddafi rejimining barcha vakillari uchun ular sodir etayotgan jinoyatlar jazosiz qolmasligi hamda xalqaro adolatni tiklash harakati har doim davom etishini ko'rsatadi. Tinch fuqarolarga nisbatan uyushtirilgan hujumlarga mas'ul bo'lgan shaxslar javobgarlikka tortilishi shart. Xalqaro hamjamiyat bu borada Haga tribunali olib boradigan tekshiruvlarni to'liq quvvatlashi shartdir, deydi jumladan Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Kan kino festivali doirasida o'tadigan kino o'yitsiga qarshi dasturida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova qatnashmaydi. Ayni tashkilot matbuot xizmati xabarnomasiga ko'ra, 19 may kuni o'tkaziladigan xayr-saxovat tadbiri ishtirokchilari ro'yxatida Gulnora Karimovaning ismi sharifi yo'q. AQShning Anfer tashkilotining o'yitsiga qarshi kurash dasturining oldingi 2 mavsumida Gulnora Karimova shaxsan ishtirok etib, katta miqdordagi xayriya ko'magi ko'rsatgani aytiladi. Gulnora Karimovaning bu dasturda qatnashishi xalqaro tashkilotlar, xususan Human Rights Watch tashkiloti noroziligiga sabab bo'layotganida. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar.
O'zbekistonning Ispaniyadagi elchisi Gulnora Karimova Kan kino festival tadbirlarida ishtirok qilmaydi va elchixona hech bir tarzda bu tadbirlarga homiylik qilmaydi, dedi elchixona vakili. 2009-yilda kino oitsiga qarshi degan tadbir uchun 500 ming euro xayriya qilgan Gulnora Karimova 2010-yilda bu tadbir raisdoshlari ro'yxatiga kiritildi. Har yili Fransiyaning Kan kino festivali doirasida markazi Nyu-Yorkda joylashgan Amfar nohukumat tashkiloti kino AIDS'ga qarshi degan nomda xayriya kechasi o'tkazilib keladi. Hollywood yulduzlari ayni paytda moda olami nomdorlari, shuningdek yirik siyosatchi hamda aslzoda kiborlar ishtirok etadigan bu tadbirda dunyo bo'ylab SPIDga qarshi kurash uchun xayriya mablag'i yig'iladi. Tadbirda asosan SPIDga qarshi kurash uchun katta mablag' xayriya qilgan tashkilot vakillari, shuningdek xususiy shaxslar ishtirok qiladi. Bergan xudoga ham yoqibdi degan o'zbek maqolining Fransiyadagi ijobati bo'lgan bu holat ko'p tashkilotlar, xususan Humanitarian Watch tashkilot tarafidan qoralangan edi. Gulnora Karimova Kann kinofestivali doirasidagi tadbirda qatnashishga loyiq emas deb bayonot bildirgan edi. 2010-yilda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti, Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham Kann festivalida Gulnora Karimova ishtirok etganidan norozi bo'lishdi. Tashkilot fikricha, kechani tashkil qilayotgan Anfar jamg'armasi odamlar SPIDga qarshi kurashga targ'ib qilganligi uchun qamaladigan mamlakat vakilini kechaga kiritmaslik lozim. Gulnora Karimova Kann kinofestivali doirasida AIDS haqida qayg'irayotgan bir paytda SPID tarqalishiga qarshi harakat qilish to'g'risida ma'lumot tarqatganligi uchun o'zbek faoli Maksim Popov 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Gulnora Karimovaning Anfar xayriya kechasida hamraisligiga e'tiroz tug'ilgach, Popovning ozod etilishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi. Ammo orada o'tgan 1 yil mobaynida mahbus Popov taqdirida o'zgarish bo'lmadi. Jamoatchilik fikri Fransiyada katta rol o'ynaydi. Shu bois Kann kinofestivali eshiklari Gulnora Karimova uchun taqataq yopildi, deydi tahlilchi Kamoliddin Rabbimov.
Qanchalik sponsorlik qilmasin, qanchalik xayriya ehsonlar qilmasin, ular o'zining ustuvor manfaatlari va imijlarini o'ylab ish tutish bu yerda odat tusiga kirgan. Shu sababdan menimcha bu yerda jamoatchilik fikri bir tomondan to'yinayapti. O'zbekistondagi siyosiy rejim to'g'risidagi bir tafakkurlar boyiyapti. Va ayni paytda shu bilan birgalikda u masalan Karimovalarga nisbatan jamoatchilik fikri evolyutsiya bo'lyapti deb aytishga to'liq asos bor.
O'tgan bir yil ichida arab dunyosidagi o'zgarishlar mustabidlar oila a'zolariga g'arb hamjamiyati munosabatlarini o'zgartirdimi degan savolga Kamoliddin Rabbimovning javobi mana bunday bo'ldi.
Arab dunyosida bo'layotgan voqealarni to'g'ridan-to'g'ri ta'siri yo'qdir. Lekin masalan O'zbekistondagi vaziyat, inson huquqlari, bolalar mehnati va bir qancha yuzlab, balkim o'nlab yuzlab deyishimiz mumkin mana shunday omillar o'zining ta'sirini borgan sari kuchaytiraveradi. Lekin masalan Yevropada, jumladan Fransiyada ham jamoatchilik fikri shunchalik kuchliki, o'sha Tunis va Misrga sayohat qilgan shaxslarning ba'zi bir vazirlari, masalan Tunisga safar qilgan o'sha davrdagi ichki ishlar vaziri mana bugungi kunda ishdan bo'shatilgan. Uni o'rniga umuman boshqa shaxs qo'yildi. Demak, bu yerda mana shu inson huquqlari siyosiy shaxsning va siyosiy kuchlarning, partiyalarning imijida bu birlamchi rol o'ynaydigan bir omillardan bittasi. O'zbekistonda shu paytgacha O'zbekiston to'g'risida ma'lumotlar kam edi, lekin borgan sari mana xalqaro tashkilotlar o'sha tashkilotchilarga va qudratli bir yig'ilishlarga mana shunday O'zbekiston to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'proq beryapti va u o'z samarasini ko'rsatyapti deyishimiz mumkin.
Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi.
Hozir yana bevosita jonli muloqotga navbat beramiz. Biz bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotda O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining vitse-prezidenti, hozirda Fransiyada yashayotgan Tolib Yoqubov. Tolib aka?
Davay.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Tolib akani jonli muloqotga chorlaganimizning sababi Tolib aka 70 yoshini nishonlayaptilar. Tolib aka tug'ilgan kuningiz muborak.
Rahmat.
Sog'lik, sog'lik, omonlik. Umringiz yanada uzun bo'lsin. Huquq himoyachisi sifatidagi faoliyatingizga omadlar tilaymiz va albatta sizdan ayni sohada ezgu ishlarni kutib qolamiz. Tolib aka tug'ilgan kun bahona siz bilan qisqa bir suhbat qilsak, keyingi paytlarda huquq faollari turli xil tashabbuslar bilan chiqyaptilar. Tolib aka, yaqin kelajakda sizni rejalaringiz qanday?
Endi men keyingi paytlarda biroz xastalikka uchraganman, kasallikka. Shu kasallik meni faolroq ishlashga hozir to'sqinlik qilyapti. Lekin shunga qaramasdan ish qilib imkon qadar ishlashga harakat qilib turibman. Endi mani oldimda bir ilgarigiday shu rejalar yo'q. Faqat shu tashkilotda ishlarim bilan, uni hujjatlarimni tayyorlash bilan ba'zi ishlarimdan shug'ullanib turibman. Asosan tashkilotni boshqarayotgan yosh odamlar bor, masalan prezidentimiz Abdjal Boymatov va boshqalar shug'ullanyapti. Biz endi hozir mana 70 ga to'lgan bo'lsam, endi bunday olib qaraganda bizni bir aktiv davrimiz hozir o'tdi. Shuning uchun hozir mana oldimda bir katta-katta planlar yo'q.
Baribir nima bo'lganda ham Tolib aka, siz o'sha tashkiliy ishlarda shug'ullanyapsiz ekan, o'sha tashkilotda baribir, demak, siz o'sha yoshlarga bir nima deymiz, maslahatchi, ko'makchi vazifasini bajarayotgan bo'lsangiz kerak albatta.
Endi albatta, o'sha 92 yildan buyog'iga mana shu tashkilotda ishlaman va bu tashkilotda bir 8-10 yil boshqarishga ham to'g'ri keldi.
Albatta, Tolib aka,
Tolib aka, tajribalar orttirdik. Ularni yoshlardan baham ko'rishga men endi albatta shu iloji boricha harakat qilaman.
Rahmat. Tolib aka, yana bir bora o'sha 70 yoshingiz bilan tabriklaymiz. Sog'lig-omonlik, tinch bo'ling.
Rahmat.
Demak, muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan ham suhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha.